väitän, että television luonto-ohjelmilla on tosi monelle ihan erityinen merkitys. Eikä pelkästään näiden upeiden eläin- ja luontokuvien ja mykistävien maisemien tähden, vaan myös sen takia, että ohjelmissa on tutuiksi käyneet juontajia. Kuka ei tunnistaisi avaran luonnon kertoja-ääntä taikka luontoillan asiantuntijoita? Mulla itselleni yksi tärkeä askel sellaisessa luontoinnostuksen muotoutumisessa on ollut Mikä viidakkokirja, TV-ohjelma tuolta 80-90-luvun taitteesta. Ja sinä, Paul Segersvärd, kiitos vaan tämän luontoinnostuksen tartuttamisesta ja tervetuloa puheaamuun.
Oikein paljon kiitoksia.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Niin, millainen merkitys Mikä viidakkokirjaohjelmalla on sitten taas sun elämässä ollut, Paul Segersvärd?
No tämä ohjelma tuli mun elämään, voi sanoa, puun takaa sattuman ohjaamana. Ja kyllä sillä on ollut erittäin, erittäin suuri merkitys. 89 kesän aikana, siis 1989 kesän aikana tuo ohjelma muokattiin TV-ulkoasuunsa ja siihen syksyyn kaavailtiin toista kotimaista draamasarjaa. Sen käsikirjoitus ei valmistunut ja tarvittiin aika nopealla tahdilla puolen tunnin ohjelma paikkaamaan primetime-ajankohdassa lauantaina nähtävää ohjelmaa. Ja silloinen viihdetoimituksen päällikkö Erkki Pohjanheimo, hän oli filmimessuilta äkännyt tällaisen ohjelmaformaatin japanilaisten tekemä, joka pyöri jo Suomea ennen monessa maassa. Ja tämä sitten todellakin niin kuin asiantuntijoiden tai ammattilaisten opastamana saatiin esityskuntoon heti sitten muutamassa viikossa, voi sanoa näin.
Niin, mitä sä ennen tätä ohjelmaa teit, kun tää tuli niinku puun ja puskien takaa?
Mä olen koulutukseltani optikko ja olen tehnyt silmälasien määräämistyötä ja kehysten esittelyä ja linssien hiontaa pienen ikäni. Ja tänäkin kesänä on ollut maakunnissa tätä jaloa ammattia harrastamassa Mynämäellä. Mutta se oli siis tää leipätyö ja olin myöskin lintuharrastus- ja luontoharrastusvälineitä myymässä. Erässä liikkeessä jonkun aikaa ja sitten tuli mahdollisuus tarttua tähän telkkasarjan juontamiseen. Ystäväni Heikki Vasamies, joka tällä hetkellä on tuon Suomen Luontolehden päätoimittaja, hän se soittaa eräänä kauniina iltapäivänä ja kysyy, että kiinnostaako tälleen, että hän on saanut tehtäväkseen ollessaan silloin Ylessä freelancerina, niin hankkia uuden juontajan tähän Mikä viidakkokirjaan. Ja mä mietin jonkun sekunnin oikeastaan, aina ainoastaan, nyt näin jälkeenpäin. Mietin, että se olikin aika rohkea päätös, mutta että joo, tämä voi olla niinku ihan kiinnostava juttu, että käydään katsomassa ja siitä se lähti sitten rullaamaan liikkeelle.
Eli sulla ei ollut mitään niinku varsinaisesti TV-juontajataustaa entuudestaan?
Ei, mun oikeastaan esiintyminen liittyy siihen, ehkä tuo ammatti on sellainen optikon työ, että siinä jatkuvasti on sitä ehkä sellaista yhden tai kahden hengen teatteria sä olet asiakkaan kanssa ja siinä on hyvin tärkeää, että voittaa tämä ensin tämä tai saavuttaa luottamus, jonka jälkeen kaikki on niin kuin aika paljon helpompaa. Ja ehkä se on valmentanut siihen esiintymiseen. Mä olen myöskin ollut sitten Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen aktivisteja aikanaan enemmänkin ja olin puheenjohtajana muutaman vuoden. Ja kyllä tuollaiset tehtävät ne sitten valmentaa tähän esiintymiseen.
Niin, no miten sun kiinnostukset sitten lintuihin alkoi?
No se on pitkä tarina, että mä oon harrastanut lintuja vuodesta 1970, 20. toukokuuta. Mulla on ensimmäinen sinikantiseen vihkoon merkattu muistiinpano silloiselta tai nykyiseltäkin Hietaniemen hautausmaalta. Ja siitä lähtien mä olen pitänyt lintuhavaintopäiväkirjaa, voi sanoa melkein päivittäin ja retkeillytkin lähestulkoon päivittäin ja silloin aikana nuorena tietenkin, kun vapaa-aika on ollut hiukan enemmän, niin se on mahdollistanut tämän harrastuksen niin kuin kehittymisen ja edelleenkin retkeilen päivittäin tänäänkin.
Oot ollut jo retkellä vai menossa?
No mä olin retkellä, se on yhtä kuin koiralenkki nyt tässä vaiheessa, mutta tänään oli todella hieno aamu, siis Ilmeisesti yö on ollut hyvä muuttolintujen hyönteissyöjien muuton kannalta. Mä käyn tuolla Laajasalon Tullisaaressa, joka on ihastuttava puisto ja vaikka nyt sitä ehkä tämmöisen niin kuin minun mielestä nykyaikaisen kaupunkiekologin silmiin, niin sitä hoidetaan hiukan liian tehokkaasti, mutta siitä huolimatta niin se on fantastisen hieno paikka. Ja siellä on muutamissa ryteiköissä, mitkä on säästyneet, niin tänään kuhisi pikkulintuja, hyönteissyöjiä, kerttuja. Mä näin samassa tällaisessa terttuselja pensaassa oli 3 mustapääkerttua, 4 pensaskerttua ja 2 lehtokerttua, jotka sitten syövät näitä pieniä terttuseljan punaisia marjoja, jotka on niille tärkeä tankkauskohde näin tähän aikaan, kun ne valmistautuvat sitten pidempään muuttosiirtymään.
Onko sulla aina sitten aamuisilla koiralenkeillä niin kiikarit mukana vai näkeekö ne ihan paljalla silmällä?
Mulla on aina optiikkaa mukana. Että kyllä monet linnut on pieniä ja ne on juuri sen verran kaukana, että ei niistä saa sellaista varmaa havaintoa, minkä voisi sitten laittaa itselleen muistiin, ellei ole optiikkaa mukana. Ja meillä on tuollainen terrieri, joka on kiinnostunut myyristä ja se rauhoittuu sinne niiden kolojen äärelle. Ja kaivaa siinä ja mä saan hetken aikaa silmäillä ympärille ja niin syntyy sitten tällaista arkista havaintomateriaalia, joka kyllä piristää kovasti.
Mä mun äidin kanssa juttelin linnuista nyt, kun kerroin, että sä oot tänne tulossa ja mun äiti alkoi sitten muistelee lapsuutensa äänimaisemia just lintujen äänen näkökulmasta ja hän muun muassa muisteli ruisrääkän kurnutusta maalaismaisemassa ja sitten toisaalta Turun tuomiokirkon naakkojen kirskuntaa. Ja nyt hän sitten, noi naakat on sieltä kirkosta häädetty, kun sotkivat paikkoja, mutta onko sun mielestä, Paul Segersvärd, niin tällaiset äänimaisemat ylipäätään muuttunut vuosien saatossa?
Sitä on vaikea arvioida. Omassa kotiympäristössä, niin mä oon huomannut, kun mä sitä puistoa on parinkymmenen vuoden ajankohta, ei nyt joka aamu, mutta kuitenkin hyvin taajan kelannut, niin mä huomaan, että näin ihmiskorvin kun kiinnittää tiettyihin ääniin huomiota, niin niitä yhtäkkiä sitten sinä keväänä on enemmän. Ja tänä keväänä osallistuin tällaiseen Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen järjestämään Helsingin arvokkaiden metsäalueiden lintukartoitukseen. Ja siinä siis käydään näitä pieniä säästyneitä metsäalueita läpi, jollainen esimerkiksi on Tullisaaren puiston etelälaidalla. Siinä on tämmöinen metsikkö, jossa on aika hyvin vanhaa puustoa ja sitten tällainen osittain lehtomainen vaikutus. Niin nyt kun mä varmaan 20 aamuna ohjasin koiran sinne, niin mä huomasin sellaisia asioita, joita mä en ollut siis aikaisemmin huomannut, esimerkiksi laulurastaan runsaus ja sirittäjän runsaus, jota helposti tuntee äänestä. Ja nyt mä mietin sitten, että onko todella niin, että mä en vaan ole niin kuin pannut näitä ääniä merkille. Ja niinpä tämän äänimaiseman muutosta on kyllä niin kuin vaikea tulkita, että joskus luontoillassa on puhuttu näistä Ylen vanhoista taustanauhoista ja että miten siellä tämä luontomaiseman muutos ehkä on näkyvissä ja tämän taustamelun lisääntyminen, mutta että vaikea tuota äänimaiseman muutosta on arvioida. Ruisraikka kyllä esimerkiksi kuuluu narinallaan Tullisaaren puistoon ja se on aivan ihmeellinen asia, että täällä niinku keskellä viiden kilometrin päässä, jos vettä mentäisiin pitkin tai linnuntietä kauppatorista, niin narisee ruisräikkä.
No mikä nyt, kun puhutaan näistä äänimaisemien muutoksesta, niin vaikuttaa tietysti sekin, että onko jotkut linnut lisääntyneet ja mitkä taas on hävinneet. Mikä on lintujen tilanne tällä hetkellä Suomessa?
No osalla lajeista menee hyvin ja aika isolla ryhmällä menee myöskin huonosti, että monet tällaiseen niin kuin perinteiseen maatalousmaisemaan liittyvät linnut, olkoon vaikka keltavästäräkki, jonka näin vanhan kaupungin lahdella toisella linturetkellä, niin se oli 23.5.1970, kertasin vähän sen retken havaintoja, niin on yksi esimerkki linnusta, joka on aikaisemmin on ollut pelto- ja rantamaisemissa hyvin yleinen. Ja nyt sitten maatalous on ollut pakotettukin tehostamaan tuotantoa, mikä tarkoittaa siis kaiken tällaisen ylimääräisen joutomaan häviämistä ja pensakoiden ja puuston poistumista pellon laidoilta. Ja se vaikuttaa ilman muuta myöskin näihin pesiviin lintuihin. Samalla retkellä mä näin laulavan peltosirkun, joka on siis romahtanut varmaan yhteen 10 osaan tai 20 osaan siitä, mitä se oli 70-luvulla, siis lyhyessä ajassa on tapahtunut tällaisia muutoksia. Tämä keltavästäräkki on myöskin siitä varmaan 1/2 kannasta kadonnut. Ja ympäristön muuttuminen niille epäedulliseksi on siis se suurin syy. No kyllä aika paljon on sitten myöskin menestyjiä, että tämmöinen lehtovaltainen tai lehtipuuston ehkä yleistyminen Etelä-Suomessa, olisiko se nyt semmoinen tekijä, niin on saanut jotkut lajit yleistymään. Ja nyt mä en uskalla heittää, mutta musta tuntuu esimerkiksi, että tänään näkemäni mustapääkerttu on hiukan runsastunut. Ja kyllä moni muukin yleinen lintulaji pitää hyvin pintansa. Mutta aika huolestuttavaa on se, että erittäin suuri osa linnuista on taantunut. Mainitsemani sirittäjä, joka on ehkä maallikolle hankalasti tunnistettava paitsi äänestää, niin on todella vähentynyt. Ja monet vesilinnut, joita sitten kohta huomennissa lauantaina niin metsästetään, niin niiden kannat ovat roimasti vähentyneet.
Niin, sorsastuskausi alkaa siis huomenna lauantaina. Mihin metsästäjien nyt sitten pitäisi kiinnittää huomiota, jos metsästäjät ovat kuulolla, että säästyisi nämä uhanalaiset sorsalinnut?
No tuo metsästystilanne tietenkin on niin kiihkeä, kun se saalis tulee kohti, niin siinä on tehtävä päätökset muutamassa sekunnissa. Ja jollei siinä ole apuria ihan varmasti sanomassa, että mikä se läheltä liippaava lintu on, niin kyllä vesilintujen tunnistaminen on aika vaikeaa ja nuoret vesilinnut varsinkin ovat hankalia tunnistettavia. Ja meillä riittää heinäsorsia, riittää taveja, riittää telkkiä kyllä aivan hienosti metsästysharrastuksen saalisvalikoimaan, mutta sitten on harmillisia lajeja, joita ei pitäisi pyytää. On lapasorsa, jousisorsa, haapana on mennyt hurjasti alamäkeen, heinätavi. Ja näitä joutuu saaliiksi niiden suhteessa niiden runsauteen aivan samalla tavalla. Ja en nyt oikein osaa sanoa muuta kuin, että ehdottomasti pitäisi nyt tuntea se lintu, joka lentää, ja sitten tehdä se ratkaisu. Ja näiden lentävien vesilintujen tunnistamiseen pitäisi käyttää 2 kautta ennen kuin, jos on uusi metsästyksen harrastaja, niin että oppisi tuntemaan ne saaliskohteet ennen kuin alkaa sitten tähtäillä niitä.
No huomenna alkaa sorsastuskausi, mutta sen lisäksi Helsingissä Viikissä järjestetään lintumessut. Käykö tällaisissa, kuinka paljon tällaisissa messutapahtumissa tai tämän kaltaisissa tapahtumissa yleensä käy ihmisiä, jotka ei välttämättä muuten ole niin inessä skenessä, eli siis siinä jotenkin sisällä siinä hommassa?
No tämä tapahtuma huomenna tuolla Viikin Gardenian edustalla on laatuaan ensimmäinen näin iso Suomessa, että on hiukan vielä arvauksen varassa, että kuinka paljon sinne tulee väkeä, mutta luultavasti varsin runsas osanottajajoukko on paikalla, ja tällainen ainakin sopii erittäin hyvin sellaiselle, joka vielä ei ole päässyt sisään tähän harrastukseen, että siellä on niin yhdistysten edustajia kuin monenmoista välinettä, joka kyllä tähän lintuharrastukseen liittyy. Tämä nyt ei ole varsinaista välineharrastamista, mutta hyvällä optiikalla ja hienojen lintukirjojen avulla niin harrastus etenee tavattomasti. Ja tietenkin se, että on niin kuin siellä samahenkisten keskuudessa, niin se sitten tukee sitä vasta-alkajankin harrastamista. Ja uskon kyllä, että tieto on levinnyt aika hyvin sosiaalisessa mediassa.
Sitä kautta varmaan ainakin voidaan vähän sitten herätellä ihmisiä muun muassa näiden uhanalaisten lintujenkin siitä, että tieto lisääntyy vaikka sitten metsästä ja muidenkin ihmisten.
Joo, tässä puolesta. On tietenkin tieto lisää tuskaa. Kyllä tuo on osoittautunut oikein hyväksi kanavaksi.
Tuli muuten vielä mieleen noista äänimaisemista, että mikä on Paul Segersvärd lintubongari, niin mikä on sun lempilinnun laulus, mistä eniten tykkäät?
niitä on aika monta hyvää laulajia. Ehkä se täytyy hakea tästä tutuimmasta retkikohteesta Tullisaaresta, ja siellä on todella hyvä valikoima hyönteissyöjiä, jotka on taitavia laulajia. Tänä keväänä niin mä löysin puiston alueelta 3 viitakertusen reviiriä, ja tämä laji on äärimmäisen taitava laulaja, mutta mä jollain tavalla kyllä nyt on viehättynyt tuohon laulurastaaseen, jonka laulu on kuuluvaa. Se on siis sellaista niin kuin voiman uhoa ja hienoa taitoruutta, ja niin sinnekin näkee, että jotkut laulurastaat vaan vielä laulavat toista paremmin, ja se on niin kuin laji. Se laulaa vielä niin kuin aika kivasti sekä aamuin että illoin.
Osaatko sä matkia laulurastasta?
Voi kuulkaa, siis sillä on kuitenkin tällainen aika hauska tapa, siis jos vertaa muihin rastaisiin, niin se toistaa omaa lauluaan. Sillä on siis semmoisia säkeitä, jotka se sanoo uudestaan ja uudestaan. Ja eräällä luontoretkellä, jossa olin oppaana, niin rouva muisteli kotiseutunsa laulurastaita, ja heillä tätä laulurastaan laulun ideaa kuvattiin niin, että oli tämmöinen hokema tämä tuleva nyt pieneltä osaltaan, niin siinä sanotaan näin, että laiska mies, huono pino, huono pino. Siis laiska mies ei saa hyvää halkopinoa aikaiseksi, mutta laulurasta samalla tavalla toistaa tätä teemaa 2-3 kertaa.
Kiitos, tämä oli kyllä hyvä demonstrointi tästä asiasta. Hei, lintuihminen ja TV:stä tuttu luontoihminen, oot myös TV- ja optikkotyössä ohella ollut nimenomaan luonto-oppaana, ei pelkästään lintuoppaana, vaan luonto-oppaana. Minne kaikkialla maailmassa sun matkas ovat suuntautuneet?
No aika paljon mä oon vetänyt tällaisia lyhyempiä retkiä tässä ihan pääkaupunkiseudulla, muuallakin Suomessa, ja jossain vaiheessa lintuharrastus vei mut ensin omin päin ulkomaille. Ja kiinnostuin siis laajemmin lintujen näkemisestä niin Aasiassa kuin Väli-Amerikassa ja Afrikassa. Ja sen jälkeen mä olen sitten ollut vähän niin kuin harrastuksenomaisesti, mutta kuitenkin monet kerrat linturetkioppaana ja luontoretkioppaana Afrikassa, Keniassa monet kerrat, Tansaniassa, samoin Botswana ja Costa Rica on tuttu, ja Borneon saaren pohjoiskärki, Sabah. Jotenkin tuntuu hassulta, että tietenkin opas pääsee näihin samoihin paikkoihin toistuvasti, mutta tietää melkein mennä jonkun vaikkapa hotellin takapihalle, ja siitä ajoitu pieni polku, jossa joka vuosi on joku sama kohde, olkoon se vaikka puuhun piiloutunut iso lintuhämähäkki. Että tällä tavalla voi oppia tuntemaan jotain paikkoja, jotka on keskellä ei mitään tuolla jossain maapallon toisella puolella.
No onko se sitten just nämä, tavallaan se, että siellä on se sama luonto ja ympäristö kuitenkin aina ja samat ilmiöt, vai millä tavalla sä oikein painat mieleesi? Kaikki siellä on niin älyttömän paljon, on lintuja ja sitten muita eläimiä, pieniä hyönteisiä, kaikki niitä on ihan älyttömät määrät.
No mä olen keskittynyt niin kuin opastuksessa kyllä enemmän lintuihin ja nisäkkäisiin, ja niiden lajimäärä kuitenkin kussakin kohteessa on sitten aika hyvin hallittavissa, mutta kyllä se vaatii niin kuin petraamista ja treenaamista. Ennen joka reissua niin täytyy käydä vanhat listat läpi ja muistella niiden kotimaisia nimiä. Meillähän on nykyään hienosti, kun sekä nisäkkäille että linnuille on olemassa suomenkieliset nimet, jotka jollain tavalla, niiden on tarkoitus kuvata sitä luontokohdetta ja helpottaa sen niin kuin eläytymistä siihen näkymään. Mutta ne joutuu kyllä kertaamaan, ja kotimainen luontoharrastus antaa tietenkin erittäin hyvän pohjan, että ei ne ole siis, se ei ole mikään sellainen suuri tuntematon, jonka siellä kohtaa nykyään, vaan että ne on liitettävissä näihin meikäläisiinkin eläinryhmiin.
No mitkä siellä esimerkiksi Afrikassa niin on sellaisia mieleenpainuvimpia hetkiä ollut sun näillä sun opasuralla?
No valtava määrä muistoja kätkeytyä tuossa. No mieleen tulee vaikka esimerkiksi Botswana ja Tsopen kansallispuisto, joka on mittaamattoman suuri, siis tuhansien neliökilometrien laajuinen alue, aivan fantastisen hieno. ja siellä olet niin kuin eläinten ehdolla niiden keskellä ja eräässä paikassa. Oli todella kuiva tuota, se on ollut lokakuuta siis jo, ja oli kuiva kausi ja me leiriydyimme aika lähelle aluetta, jossa norsuilla on tällainen keinotekoinen juomapaikka. Siis siellä on kaivo, joka nostaa vettä pintaa ja pitää sitten norsuja hengissä sitten seuraavaan sadekauteen. Ja nyt se kesä tai alkusyksy oli poikkeuksellisen kuiva ja meidän leiri on ehkä sitten kilometrin päässä siitä paikasta. Ja niitä norsuja kulki kyllä illalla siitä illallisen aikana leirin läheltä, mutta sitten yön aikana niin se oli aika jännä fiilis, kun yhtäkkiä norsut töräyttävät tämän kuuluisa fanfaarinsa, niin ehkäpä 4 metrin päässä teltasta. Vaikea arvioida, mutta siis siihen ei voi olla heräämättä, vaikka nukkuu korvatulpat päässä, niin kuin usein siellä teen, niin mä pomppasin ehkä semmoisen levitaatio 40 senttiä ylös ja ajattelin, että mitä tässä mahtaa tapahtua. Mutta norsu on äärimmäisen tarkka, siis se kyllä vainuaa ihmisen läsnäolon ja esimerkiksi hyvin niin kuin taitavasti kiertää telttojen nämä kiristysköydet, siis telttaköydet. Ja se tilanne meni sitten ohi, mutta pitkän aikaa tämä norsuryhmä, joka pimeällä liikkui sen leirin läpi, niin oli siinä aivan lähietäisyydellä ja todella hieno, jännittävä elämys.
Siellä Afrikassa, kun paljon puhutaan salametsästyksestä ja se on siellä ihan sitä arkipäivää ja tässäkin heinäkuun alussa vietettiin kansainvälistä tiikeripäivää, jolla haluttiin muistuttaa nimenomaan salametsästyksestä ja siitä, että sen lisäksi myös nämä elinalueet kaventuu niin tiikereillä kuin myöskin Afrikan norsuilla. Nythän oli tällainen massiivinen siirto-operaatiokin, missä lähemmäs 500 norsua vai oliko jopa 500 norsua siirrettiin laajemmille ja turvallisemmille elinalueille. Meillä sitten taas puhutaan Saimannorpan pesintäpaikoista ja liito-oravan elinalueen kaventumisesta, mutta mikä on niinku Suomessa nämä uhatuimmat elinalueet? Mihin meidän pitäisi täällä keskittää huomioon? Onko suoalueet esimerkiksi sellaisia?
Etelä-Suomen vanhat metsät on ehdottomasti kaikkein uhanalaisin elinympäristö ihan sen takia, että täällä on niin pitkään asuttu ja niin pitkään on ollut ihmistoimintaa, että nämä metsät vaan kerta kaikkiaan on ehditty käyttää. Ja eteläiset lehdot on arvokkaita, Etelä-Suomen viimeiset luonnontilaiset suot on arvokkaita. No ehkä tässä nämä tärkeimmät, mutta että se vanhojen metsien merkitys Suomen luonnolle on erittäin suuri ja niiden vääjäämätön väheneminen on todella paha juttu. Et siihen meidän pitäisi puuttua tavalla tai toisella.
No millä tavalla me puututaan? Mikä on tapa tai toinen?
Nyt meillä on ollut esimerkiksi tämä metso-ohjelma, joka on aika hienolla tavalla mahdollistanut sen, että metsänomistaja voi saada korvauksen siitä, että säästää joko kokonaan tai tietyn ajan tätä hyvää metsää. Ja sitten toisaalta pitäisi olla paremmat resurssit yhteiskunnalla sitten lunastaa näitä arvokkaita metsäalueita pysyvään suojeluun. Ja ennen kaikkea, että niiden pinta-alojen pitää olla kohtuullisen suuria, että hehtaari siellä, toinen täällä, se ei oikein riitä, vaan niitä pitäisi olla sopivan etäisyyden päässä toisistaan. Ja mielellään kohtalaisen suuria, siis no olkoon vaikka 10 hehtaaria joku sellainen alue, jossa sitten vaikkapa jotkut sienilajit ja kasvilajit jo pärjäävät, nisäkkäille se ei vielä riitä, mutta joku lintulajikin saattaa hyötyä tällaisesta. Ja juuri tämän rahoituksen järjestäminen niin, että ympäristö voidaan sen turvin sitten suojata niin, että siitä ei koudustu sitten tälle omistajalle ylimääräistä tuskaa.
No sitten vaikka on lintulajeja, jotka on uhanalaisia ja muitakin eläinlajeja, mutta sitten ainakin tuntuu, että valkoposkihanhet on niin kuin yksi iso ongelma ainakin täällä kaupungissa. Ja myös on kuullut golfareilta, että joillain golfkentillä Suomessa on ongelmana valkoposkihanhet. Siinä missä Riossa on kabybarat vaeltelee, niin meillä on valtavat valkoposkihanhilaumat. Miten iso ongelma sun mielestä nämä valkoposkihanhet on?
No alleviivaten lintuharrastajana tietenkin. Itse katson tätä tilannetta tavallaan tyytyväisenä, että valkoposkihanhi on pystynyt asettumaan tänne urbaaniin maisemaan ja pystynyt sitten sitä elävöittämään. Ja tietenkin loppukesällä syntyy se tilanne, että hanhi ja ihminen kohtaavat ja kiusallisella tavalla. Tämä on kuitenkin niin, että niillä hanhilla ei ole siis paikkaa minne mennä. Toki ne voivat mennä vaikka kaivopuistosta pois toisille pelloille, mutta se luonto on siis näiden hanhien elinpaikka. Ja se loppukesän tilanne on sillä tavalla harmillinen, että hanhi on, se on syömäkone, joka syö koko ajan. Ja tätä kiusallista ulostetta syntyy vaikka kuinka paljon. Ja tästä syntyy sitten se törmäys, kun ihminen levittää filttiänsä jollain kivalla nurmikolla ja huomaa, että uppista heijaa, niin se piknikin riemu loppuu siihen. Mutta näillä hanhilla mielestäni on etuoikeus. Ja ennen kaikkea tämä ilmiö on syntynyt siis hanhien voimin. Ihminen on mahdollisesti hiukan sitä edesauttanut, mutta hanhet tulivat Itämerelle luonnollisten voimien ohjaamana. Aikanaan Skansenilta on vapautettu hanhia, joista syntyi Ruotsin saariston kantaa, Gotlantiin kantaa, ja sieltä sitten pikkuhiljaa levisivät meille. Inkoossa oli ensimmäinen pesintä aikoja sitten, ja tuolla Turun Ruissalossa, ja sitten tähän pääkaupunkiseudulle ne asettuivat myöhemmin. Korkeasaaresta vapautettiin joitain hanhia, jotka sitten toivat puolison mukanaan. Tällä varmasti oli oma osansa tähän pääkaupunkiseudun kannan kehittymiseen, mutta tämä ilmiö, niin kuin sen tausta on aivan luonnon oma ratkaisu. Miksi näin on tapahtunut, sitä ei tarkkaan ihan tunneta. Mutta ja mitä tälle nyt tehdä, niin se onkin todella hankalaa, että näiden hanhien poispitäminen niille tärkeiltä nurmikkoalueilta, jotka on niiden niin kuin ruokakaappi, niin on hankalaa. Ja toivotaan vain, että nyt tämä yhteisöllä jotenkin saataisiin sujumaan niin, ja sitten hanhet ymmärtäisi pysyä poissa vaikka kaivopuistosta, vaikka se kyllä lienee turha toive.
Onko sitiketut tai sitihuuhkajat mahdollinen ratkaisu vähän vähentämään näitä kantoja?
No joo, se on sellainen luonnollinen ratkaisu, ja kyllä varmasti hanhen poikasista. Tänä vuonna oli huono poikastuotto, ja siitä ei tiedetä, että mikä siinä oli syynä. Saattaa olla, että niin kuin tässä pääkaupunkiseudulla tuo hanhikanta on saavuttanut sellaisen maksiminsa. Niille on siis tärkeää se, että siinä pesimä luodon tai paikan ympärillä on nurmikkoa sen verran, että se hani poikkuu ennen kuin se vankistuu, niin se pystyy siinä ruokailemaan. Mutta et nyt ketulle hanhihan maistuu hienosti. Mikä ettei, että ihan menkööt ja ottakoot.
Meillä on Puheen aamussa vieraana luonto- ja lintuintoilija ja TV:stä aamu-TVn Luonto lähellä -sarjasta ja mikä viidakkokirjat TV-ohjelmastakin tuttu Paul Segersvärd. Sinut voi siis huomenna bongata, kuten linnun konsana, niin tuolta lintumessuilta, jotka siis pidetään Helsingin Viikissä. Ja sitten optikkonakin toimit, ehkä joku on onnistunut näkemään sut optikkoliikkeessä, mutta mitä muuta, jatkuuko aamu-TVn Luonto lähellä -ohjelmasarja vielä, ja mitä muuta on luvassa luontopuolella?
Tuo aamu-TVn Luonto lähellä -sarja on nyt tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. Meidän tilanteemme odottaa vielä lopullista siunausta, ja muutamia ohjelmaideoita olemme tähän syksyn varalle jo kehitelleetkin, mutta tuo tilanne on minusta riippumattomista syistä toistaiseksi vielä auki. Ja muu luontoharrastus ja luontotyö jatkuu opastusten muodossa. Mä olen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen retkillä luonto-oppaan. Eilen teimme esimerkiksi kierroksen Sörnäisten vankilan ympäristössä, joka tuo Hermannin kaupunginosa paljastuu todella hienoksi. Toki siellä on tullut valtavasti uusia taloja, jotka tekevätkin tästä kaupunginosasta jo arvostetun. Se on joskus aikanaan ollut tällainen vähän epämääräinen alue, mutta nyt tilanne on kaukana siitä. Mutta siellä on hauskalla tavalla vielä tällaisia pieniä reliktejä, siis säästyneitä luontoalueita, joista voi sitten nähdä ja löytää yhtä sun toista, jos on vaan tarkkana.
Eli kannattaa lähteä tutustumaan lähiympäristöön. Miten eilen oli Twitterissä trendassa sellainen kuin lähiöhelvetti, ja näissä kuvissa tuli monenlaisia luontonäkymiä ihan kaupungeistakin, ja näytti siltä, että aika paljon kuitenkin luontoa on vielä, vaikka paljon rakennetaankin. Kiitos paljon haastattelusta, Paul Segerfeld, ja hyvää lintumessupäivää huomenna.
Suuri kiitos tästä.